Recuperamos a Rosana Alonso a semana pasada, o luns pasado, falábamos da homeopatía dentro pois dunha serie que estamos a centrar nas terapias alternativas, moitas delas demonizadas, defendidas por outros moitos, que últimamente están ademais no punto de mira logo de que dende España se intente facer pois unha lei que regularice todas esas terapias alternativas. A homeopatía é quizáis unha das máis polémicas, falábamos dela hai 7 días, hoxe imos centrarnos na acupuntura. Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Non sei se a acupuntura está tamén no punto de mira, é das máis polémicas dentro das terapias alternativas?
Non, claro, dentro das terapias alternativas son as máis convencionales, por decirlo de alguma maneira, porque xa se le van aplicando moitos máis anos, o sea, a acupuntura eleva miles de anos, en España non, un pouco sabemos que é unha ciencia un pouco china, non, unha terapia pues tradicional china, pero non, a homeopatía e a acupuntura pues son xusto, por eso son as primeiras que Europa xa dixo que era imposible que se foran a eliminar e que se pudieran, bueno, que tiñan que considerarse tamén terapias totalmente controladas, o sea, totalmente reales, non? Entonces, son dentro da medicina alternativa son as máis convencionales. Sí que despois, outro día, máis adiante, cando volvamos a falar un poquinho desta sección, por si queredes, pues bueno, pues falar xa de alguna terapia un pouco máis diferente, non? Que xa sí que si xa esta, vos custa creelas, non vos vou decir xa de outras terapias, entón xa aí pensar xa que é unha locura total, pois por curiosidade, pues me gustaría me falar outros días de eso. E non, esta é unha terapia bastante aceptada, é bastante común, incluso poder haber médicos que se podan orientar a hacer este tipo de terapia, O sea, xa está moi asentada neste país.
En que consiste exactamente a acupuntura? Porque máis ou menos todos a relacionamos con agullas, pero que fai?
Claro, a base da acupuntura, non? A acupuntura, a base que ten, fala un pouco, pois, que estamos, non somos enerxía, non? É dicir, é difícil de explicar, pero sí se hai ciencias que por desgracia non se poden mostrar tanto o mellor con A máis B e C, sino a veces pois polos todos os resultados empíricos, o sea, a experiencia de anos e anos e anos traballándose e dos resultados visibles, non? Porque eu sinto, pero que non se pode explicar todo nesta vida con números ou con fórmulas, non? Está demostradísimo que hai unha parte de nós, unha parte da vida, unha parte da naturaleza que non se pode explicar. É dicir, si podemos pasar as xeometrías que están aparecendo na naturaleza, que todas as plantas teñen unha xeometría en concreto, bueno, aí non vamos a meternos, non? Pero, é dicir, dentro de nós, si sabedes un pouco yoga, sabedes un pouco todas estas terapias tamén, que non é medicina, pero vamos, tamén fala un pouco das enerxías, non? Nos, igual que temos un sistema sanguíneo, temos tamén un sistema de enerxía, chaman un pouco a forza vital, non? No que a veces, pois, con traumas emocionales, pois, polo estrés, por cousas que a veces acumulamos sin que sean dores específicos, que despois se convierten en dores, pois podemos bloquear esos puntos de enerxía. Un pouco falar como cando temos un trombo, non? Pois isto parecido, pero con enerxía. Podemos a veces bloqueala ou facer que non surga ben. Aí falase un pouco, pois non, non sei, pois... Bloqueos mentales, pois podemos provocar que eso pois non fluya ben o noso corpo, entón pois podemos provocar que eso parezca pois certas enfermidades, non? Sé que é difícil de explicar, pero insisto, é unha terapia que está facéndose desde fai miles de anos, o sea, que si se mantén e perdura no tempo é por algo, e que non é tanto, vale, mirar por rayos X esa enerxía, non se pode mirar por unha máquina, pero sí que se pode demostrar por os resultados, non? De miles de anos, insisto, non? Como tiren dixeches, esas agullas moi fininhas, metálicas que se usan, a veces con calor, a veces pues con vibración, non solo é solo pinchar, a veces poden se usar para hacer varios movimentos no medio, van os expertos, claro, xente que leva moito tempo, aí ven a polémica tamén, pero como calquer terapia, como calquer medicina, sea dentista, sea oncólogo, sea tal, un bo profesional, non pode ser alguén que leva 3 meses no campo. Hai que fixarse ben a que profesional contratamos, hai que fixarse ben pues, os títulos que ten que ter, non unha cousa que a mí me poña un título dunha dunha curso que pagas ti mesmo, estás tres meses e facedes de acupuntor. Hai que ter cuidado con esas cousas, non? Pero hai que informarse. O bo do ser humano é que se un pregunta pode ter respostas. Se nunca te preguntas nada, non vas poder ter respostas.
E que podemos solucionar con este tipo de terapia?
Pois mira, é unha terapia que axuda, a ver, está claro que todo non, axuda moito a baixar inflamacións ou enfocado un pouco a certos dores, como tipos de inflamacións de cervicales, pa cefaleas, pa dores de cabeza, pois máis menos agresivos, para incluso problemas de regras que poden ser moi moi dolorosas para moita xente, lumbalgias, para artrosis, un pouco enfocado a minas un pouco inflamacións, non? Enfocado a dores, non? Xente que vai moitas veces postos dores de rodilla que non dá baixo ben a inflamación. A medicina tradicional moitas veces o que che dicen é antiinflamatorios toda a tua vida. Que pasa? Sabemos que os antiinflamatorios en exceso destrozan o fígado, ou sea, poden xe ao final repercutir nunha inflamación de fígado ou nos rins, tamén nun problema de rins. Unha das grandes enfermidades dos rins que é de xa chegar a ter diálisis é polo abuso de ibuprofeno, o sea, hasta ese punto. O sea, falo xe xente que está traballando aí. E sabe, mira os casos da xente que acuda aí para facer diálisis. Que a diálisis xa é un nivel extremo de cando xa un rin non funciona, non filtra, e ten que ir a unha máquina a que xo filtre de forma artificial, que filtra sangre de forma artificial porque o rin non funciona, non? E a veces é por exceso de ciertos medicamentos que poden provocar un exceso de traballo do rin hasta o punto de que deixe de funcionar, non? Uh-huh. Entonces, neste caso, a xente que quere evitar abusar dos antiinflamatorios, non? Dos medicamentos para dor, porque cando te dicen non hai solución, é un dor crónico, tens que aguantarte con tratamentos fortes, porque mira que hai tratamentos de cefalea, de dores de cabeza, hai tratamentos hiperagresivos, non? Que hai xente que nin os aguanta. Pero tamén hai os dores de cabeza tan crónicos que poden che tumbar na cama durante tres días.
Non? Por lo que dís, a acupuntura moitas veces actúa a nivel muscular, non?
Non é muscular, é máis interno. Non é, hai agullas que son máis internas, mas non é muscular. O sea, sí para baixar inflamacións, pero baixar inflamacións a veces musculares, pero bueno, a cefalea xa é máis ben inflamación venosa, é máis ben outro tipo de inflamación, xa non é muscular, uh-huh. Non? Entonces, claro, ti pensas no punto muscular, pero estes chegan máis ao punto energético. Uh-huh. Que pode provocar unha inflamación muscular, non? É un pouco máis aló. Estes tratamentos, está claro que non che van decir que son para curar, son para aliviar dores e para ti poder reducir tratamento químico. Uh-huh. É para complementar. Ostras, si hai xente que con certas sesións, pois mira que despois ten que ir cada X, o sea, ten que poder reducir as sesións e ir máis esporádicamente, fenomenal. Pero, como sempre, cada caso é un mundo, non o mismo que leves tres meses cun dor ou que leves tres anos cun dor ou que leves dez anos cun dor, non? Ou que xa o corpo, pois, sea, pois, eso, pois, son cun dores crónicos, non?
E a preguntar, Rosana, ten algún tipo de contraindicación? Porque ao mellor hai quen pensa, bueno, un pouco como cando nos vamos ao fisio a dar unha masaxe, que de entrada igual non te resolve o problema, pero mal tampouco te vai facer. Neste caso, a acupuntura tería contraindicación?
Pois igual que o fisio, porque o fisio, como vamos a todas as profesións, según sea o profesional, un mal profesional pode che destrozar e crear máis problemas. Porque se ao mellor quere che aliviar unha contractura, resulta que non é unha contractura, que ao mellor é outro tipo de inflamación, incluso non é nin muscular, e o fisio non o sabe, pode che provocar un punto maior de dor ou pode che crear outro dor no outro lado, non? Entonces, se ti non sabes manipular ben a zona, podes crear unha tensión maior, igual que o yoga pode ser moi suave, moi tranquilo para algunhas persoas, pero se ti faz mal postura no yoga, podes crear contracturas ou podes crear problemas musculares, non? Pois aquí tamén. Aquí si o mal profesional, pois falache, por exemplo, que a sesión suele ser de 40 minutos, e que si faz sesións moi seguidas de máis dunha hora, pode che crear unha tensión contraria, non? Entonces sí que é verdad que igual que outras profesións de fisioterapia que son coñecidas e demais, pode tamén unha mala praxis poder crear contradicacións ou non arreglar ese problema ou poder empeoralo, non? Uh-huh. Entonces sí que, como sempre, insisto que os vos profesionais teñen que estar aí e un mesmo ten que ser responsable de onde vai. Un mesmo ten que preguntarse con quen estou. Todos podemos cometer erros, non o sabemos. A veces preguntamos e se nos minten e non sempre sabemos se nos dicen a verdad. Eso é riesgo da vida. Eu aí xa, pues claro, pues aí todos nos salimos da casa. Porque isto nos vai pasar todos os días.
É unha terapia moi extendida por aquí.
Sí, sí. É unha terapia moi frecuentada polo que che digo. Porque a maioría destes dores que eu che estou dicindo son crónicos. Uh-huh. Porque a crisis é crónica, a lombalgia xente está cada dos por tres, pois como sigues traballando, porque por desgracia esta vida hai que seguir traballando, incluso nun traballo que te está complicando a vida e non podes cambiar por outro, e claro, estás incluso potenciando esa enfermidade porque estás pois en riba do corpo, non? A cefalea, para moita xente, é un problema bastante complicado na súa vida. Entonces, que pasa? Na medicina tradicional a veces eso, son como son dores que na medicina tradicional son crónicos ou na medicina en xeral son crónicos, a xente busca unha alternativa para non ter que abusar tanto do medicamento químico. Uh-huh. Hai que ser realistas con medicamento químico en exceso, pois nos crean outros problemas, non están diseñados para, pois bueno, pois para manter a enfermidade, pero non tanto para curala, non? E porque hai enfermidades que non é fácil explicar o seu orixen, ou como é un orixen múltiple, porque estas enfermidades están provocadas un pouco sumando mala alimentación, malos posturas, sumando estrés, contracturas xa solo por estrés, polos nervios, xa todo suma un mismo síntoma, non? Entón, claro, para decir unha persona que arregle todo iso, se tería que ir pues, como un ano de vacacións a non sei onde e olvidarse de todo. E nin así creo que hai xente que supera despexar e relaxarse, non? Entonces, claro, son enfermidades complicadas de curar. Por eso a xente intenta buscar alternativas e non só depender da medicina tradicional, neste caso por crónico.
Pois a acupuntura, o certo é que é unha terapia milenaria que chega dende Asia e que xa dende aí anos está tamén asentada por aquí e pouco a pouco parece que son máis os que se apuntan tamén. Pois eu penso que é unha boa comparación, non? Hai xente que decidir ao fisio porque ten unha dor de costas, de cervicais e un pouco tamén moitas veces eso que leva moita xente a chegarse á acupuntura.
Sí, porque como sempre non sempre a mesma técnica alivia o teu dor. Entón claro que a veces temos que probar distintas técnicas, pero todos, ¿eh? O sea, porque o propio fisio a veces sabe hasta que punto certos problemas arreglalos, porque o tema é o noso corpo está todo tan unido, está todo tan xunto, todo tan compacto, que a veces o que pensas que por un muscular, a mellor é un nervo pinzado, ou despois é unha contractura de outra maneira, ou un dolor referido, que a mellor do hombro, pero realmente por unha mala postura da cadera. Uh-huh. Entón, a veces, non é fácil que por moito que seas un bo profesional, podas dar con todas, aliviar todos os dores, non? Por eso un pouco a veces temos que buscar alternativas ou compaxinar varias alternativas, non?
Pois o dito, a acupuntura que, como decíamos, tamén é denostada por moitos, pero hai que apuntar que aún recoñece a súa efectividade no tratamento de algunhas afeccións, así que aí está, é unha opción tamén. Rosana, pechamos aquí, a lo menos de momento, este percorrido polas terapias alternativas, polas máis coñecidas neste caso. Moitísimo, sí. Dime.
No, gracias.
Moitísimas.
Que volveremos a falar delas alguna vez, porque a mí sabes que creo que cada xente é bo que teña información para despois saber se quere usala ou non.
Pois moitísimas grazas, falaremos dentro de 7 días. Un saúdo.